Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
EU's chefforhandler i Brexit-opgøret, Michel Barnier, han stiller ifølge den britiske avis The Guardian nu krav om, at Theresa May senest i morgen fredag skal acceptere den aftale, der lå egentlig klar til indgåelse her tidligere på ugen, der handler om grænsen mellem Nordirland og den irske republik. Men det gik jo som bekendt i vasken, fordi at Theresa Mays parlamentariske grundlag, det nordirske DUP, sagde nej. Der er meget usikkerhed omkring det her spørgsmål stadigvæk, og den usikkerhed, den får vi mere at høre om til sidst i denne her time, hvor vi har en telefon igennem til Sofie Rasmussen i Belfast. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Om godt 20 minutter, så skal vi endnu en gang tale om de problematiske tilstande i Grønland. Og det gør vi med Ask Folksbang Neve, som i et indlæg i Weekendavisen her i fredags også forlanger et opgør med det grønlandske selvstyre i Nuuk. Og jeg skal også lige sige, at I lytter selvfølgelig stadigvæk kan give os besøg med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og hvis man skriver, kan man sige, pæne, konstruktive ting, oprigtige spørgsmål.
Og underskriver sig med fornavn og helst efternavn.
På sms på 42 600 247. De andre sms'er, dem læser vi simpelthen ikke.
Godt. Men vi lægger ud med pengeforbruget i den kolossale offentlige sektor, vi har her i Danmark. Faktisk, bortset måske fra Nordkorea, så er det vel den største i verden. Og den offentlige sektor, den virker jo sådan set nærmest umætteligt. Og et flertal af danskerne mener jo faktisk, sådan som vi stemmer ved valget, at det er herligt. Ikke mindst i Odense, hvor den nye socialdemokratiske borgmester, den nye socialdemokratiske stjerne, kan man roligt sige, Peter Rahbæk Juhl, fik et fornemt personligt valg ved at sætte skatteprocenten op. Og i valgkampen, så sagde han jo ikke, at han satte skatteprocenten op. Nej, han snakkede om velfærdsprocenten. Og det var noget, folk de godt kunne lide. Det var en ferm valgkamp. Og i denne her uge, der har vi så et indlæg, som også har med den her sag, det er skrevet af Liberal Alliances folketingsmedlem Henrik Dahl, som skrev en undrende klumme i Berlingske, og den kommer vi tilbage til lige om lidt, fordi Henrik Dahl undrer sig jo simpelthen helt banalt over, hvorfor at det simpelthen ikke kan lade sig gøre, altså at få penge nok i denne offentlige sektor. Men nu skal vi jo altså lige tale med Peter Rahbæk Juhl, som er med på telefon, for du er jo en af dem, der virkelig kan bruge nogle penge. Er du med, Peter Rahbæk Juhl?
Ja, det kan du tro, det er.
Og tillykke med det smukke valg i øvrigt.
Jo, tak.
Peter Rahbæk Juhl, jeg har jo set, at børsen, blandt andet Thomas Berndt Henriksen, han har været ude efter dig og sagt, at det er jo helt håbløst, at man nu går til valg på at hæve de offentlige udgifter og sætte skatteprocenten op. Altså,
ja. Det ville også være overraskende, hvis børsen bakkede op.
Hjælp mig nu lige lidt her. Hvorfor gjorde I det?
Jamen, det har vi simpelthen gjort, fordi vi gerne vil styrke kernevelfærd i Odense. Det hører også med til forhistorien, at krisen, da den ramte Danmark, der ramte den Odense og Fyn, som er nok det hårdeste sted i landet, blandt andet med lukningen af Lindøværset og en række andre følgeindustrier. Vi tabte specielt private arbejdsplads. Og anden del af krisen, det er jo den, der sætter sig ind i den offentlige sektor, så vi har sparet rigtig, rigtig meget. Vi er en af de kommuner, der har sparet allermest. Men det kunne man simpelthen mærke i vores skole, vores dagtilbud og vores ældrepleje. Så det hører med til forhistorien. Og så kan vi også hæve skatten med den her velfærdsprocent, altså det 1%, vi taler om. Det kan vi gøre samtidig med, at vi bevarer den laveste kommuneskat på Fyn, som jo er vores umiddelbare nærområde, vi også kan sammenligne os med. Så der er nogle omstændigheder, der gør, at vi også kan gøre det. Så det er jo ikke et mål i sig selv at hæve skatten. Det er simpelthen for at styrke de her velfærdsområder.
Men Peter Rahbæk Juhl, er det ikke sådan, at hver gang man skal have nogle flere penge i kassen, så siger man altid til borgerne, det er velfærd. Og der er jo ikke nogen borger, der siger, at det vil vi have mindre af. Og så er det ligesom om, så på den måde, så kan man altså blive ved med at pumpe penge ud af folk til det her velfærdsprojekt, i stedet for at snakke, hvordan kan vi dog få en mindre offentlig sektor?
Jamen, vi både omprioriterer, og vi gør også det her med at hæve skatten. Altså, sidste år, der omprioriterede vi 50 millioner fra administration til velfærd, for at i første omgang stoppe, hvad kan man sige, de besparelser, som vi stod overfor, og give noget ro til organisationen. Og så når man kigger sig rundt omkring landet, så er det jo ikke særlig mange kommuner, der har hævet skatten. Jeg tror også, vi er de eneste i Odense, der har gjort det på den måde, hvor vi siger, at vi vil hæve med et procentpoint, og så øremærke det til velfærd. Jeg er enig med dig i, det er jo ikke de færreste, der vil forringe velfærden, men det er så også bare de færreste, der formår at komme frem med nogle planer, som er til at forholde sig til at forstå, hvordan man så rent faktisk vil styrke velfærden. Og jeg tror, der er mange, der er træt af den her endeløse snak om dynamiske effekter, som jo om noget er fugle på taget, som jeg tror, der er mange, der savner en effekt for ude i daginstitutionen, ved skolen, ude i ældreplejen.
Tak, Peter Rabeck Juul. Vi skal lige over til Henrik Dahl, som også sidder med her i studiet. Der kan du bare se, Henrik Dahl. Folk er træt af den der tidligere, alle de her arbejdsudbudsting og sager. Vi skal have gang i vi skal have mere velfærd, og det kræver altså nogle højere skatter. Sådan er det bare.
Jamen, min undren er jo mere filosofisk, end den er politisk næsten, for jeg kan ikke forstå, hvordan det kan være, at næsten 46%, 45,9% af bruttonationalproduktet, det ikke er nok. Altså, ja, det er jo det, der koster at holde den offentlige sektor i gang. Og jeg sidder bare fra min plads inde i Folketinget og tænker, hvor pokker bliver alle de penge af? Der er ingen lande i den vestlige verden, i den frie verden, der krasser flere penge. Hvorfor er det ikke nok at krasse 46% af bruttonationalproduktet ind i skat?
Hvad siger du til det, sådan umiddelbart set fra din stol i Odense, Peter Rabeck Juul?
Jo, men jeg tror ikke, den marginale forøgelse af skatten, vi laver herude, så den spiller sønderligt i forhold til den del. Jeg har det er jo, hvad kan man sige, befrielsen som lokalpolitiker, det er, at du skal finde nogle løsninger, der virker i din by. Og vi trænger til at investere i skoler, til at investere i dagtilbud, til at investere i ældrepleje. Ja, det ved vi jo også, at det er noget, at erhvervslivet er rigtig interesseret i, at vi har en god kernevelfærd. Det gør det lettere for dem at få medarbejdere til byen fra hele verden. Så det er sådan nogle hensyn, at vi ligger op, og så kigger vi jo på de penge, vi har, og ser, hvordan kan vi være effektive på den, hvordan kan vi omprioritere så godt, vi kan. Og i det tilfælde har vi så valgt at spørge borgerne, om ikke vi skal give den her velfærdsprocent, så vi kan få nogle konkrete styrkelser af velfærden på den korte bane, også relativt hurtigt. Og det har de i hvert fald kvitteret for, at det er der en opbakning.
Der kan du bare se, at der er nogle lokale hensyn, Henrik Dahl, og borgerne kvitterer, og de har givet opbakning, så du har ikke noget, der er ikke noget at komme efter, for at sige det på den måde.
Nej, men der er jo heller ikke noget at komme efter, når man ser luksusfælden. Altså, folk, der medvirker i luksusfælden, de har jo altid alle mulige gode grunde til, at de har lånt en million i kviklån, og de ikke kan få deres penge til at slå til osv. Og jeg synes med al respekt, at det her, det er luksusfælden. Altså, hvorfor i alverden er de her mange, mange penge ikke? Og det får vi ikke noget svar på. Hvorfor svinder de hen?
Undskyld mig, nu fortalte Peter Rabeck Juul jo, at de har stadigvæk Fyns laveste skatprocent, så herregud.
Jamen, selv den laveste skatteprocent i Danmark er enormt høj. Og det samlede skattetryk i Danmark, altså staten, kommunerne betaler noget, men staten betaler også noget, det er altså næsten halvdelen af al den værdi, der bliver frembragt i vores land på et år. Hvorfor er vi gået i luksusfælden?
Peter Rabeck Juul, altså, jeg synes også, du gemmer dig lidt bag kommunegrænsen i den her debat. Du gør, hvad du kan, det er, ikke? Men altså, hvis du nu også en dag stiger højere i graden, så kan det jo godt være, at du måske skal styre landskassen på et tidspunkt. Er det så ikke, altså, har Henrik Dahl ikke en pointe i, at det er mærkeligt, at det her land ikke kan drives for mindre end 46%
Nu synes jeg ikke, man kan gøre noget højere end lokalpolitikere i Danmark.
Nej, det er klart. Det er du nødt til at sige forløbig.
Ja, jeg tror også, det handler om, altså, det betyder rigtig meget for, altså også for landets og for en kommunes udvikling, at du har gode skoler. Altså, det er også her, hvor vi ligger kimen til dem, der skal drive vækst.
Vi har altså også været den dyreste skole, ikke?
Ja, men det er jo her, du ligger kimen til at kunne udvikle. Og der må vi jo tage en beslutning om, hvad er det, vi vil. Og så må vi jo også, hvis vi vil det, ikke bare vil snakke omkring det, så må vi også finde en finansiering, der kan være med til at løfte det. Det betyder jo ikke, at du ikke kan arbejde på andre parametre for at få mere effekt ud af det, du har med at gøre. Og det gør vi jo også i Odense Kommune. Det gør man i rigtig mange, kommuner. Jeg abonnerer ikke så meget på det her med, at altså, jeg synes, at snakken kan også blive for universitær. I forhold til, hvad der skal skabe udvikling. Nogle gange er du simpelthen nødt til at handle i den virkelighed, som at du er. Det har vi valgt at gøre i Odense.
Henrik Dahl, vil lige ind her.
Jamen, vi har jo ikke verdens bedste skolevæsen. Altså, og man har jo undersøgt det gang på gang på gang, og der er jo heller ikke nogen sammenhæng ud i kommunerne imellem, hvad det koster at have et skolevæsen, og hvor godt det er. Altså, sammenhængen mellem pris og kvalitet er bristet i det her land. Vi burde jo have været bedst til alt, fordi vi bruger flere penge end nogen andre. Og jeg har det bare sådan som landspolitiker. Altså, når jeg hører sådan et krav om flere penge, det svarer, at vi bliver bedt om at hælde vand ned i en hullet spand. Altså, jeg vil da vide, hvorfor er der hul i spanden? Hvad gør I med pengene? Hvor bliver mine penge af?
Det skal han have lov at svare på, Peter Rappel.
Hvor bliver Henrik Dahls penge af?
Altså, dem jeg bevilger.
Jeg synes, det er en hård sammenligning at sammenligne vores folkeskoler med en hullet spand. Det oplever jeg bestemt ikke. Jeg oplever faktisk, at der bliver gjort et rigtig godt stykke arbejde. Det betyder ikke, at man kan forbedre det på det, du har. Men det gør også bare noget ved enhver organisation, at du har været ude i uafbrudte besparelser 7 år i træk. Det gør jo, at det meste af året, det handler om håndtering af sparekataloger og usikkerhed om, om du har dit job eller ej. Bare det, at vi har fjernet de sparekataloger i Odense, det gør, at vi kan se, vores medarbejdertrivsel, den er stigende. Det gør, at der er mere ro til at kunne planlægge og gennemføre arbejde og løse den kerneopgave, som man skal, uanset.
Der kan du bare sige, Henrik Dahl.
Det må da være jer, der ikke kan prioritere, fordi vi bliver ved og ved med at sætte det offentlige forbrug op. Det offentlige forbrug, det vokser og vokser og vokser. Hvad gør I med pengene? Det er jo selvfølgelig ikke mine penge, men jeg sidder og bevilger penge ved at stemme jer til finansloven. 46% af al værdi. Hvor større gør I af
du de kan penge? Da faktisk stemme nej, hvis du...
Jamen det bruger vi da. Det bruger vi da til skoler, det bruger vi til dagtilbud, det bruger vi jo til ældreområdet. Et sted, hvor vi jo ved, fordi demografien ændrer sig, at der bliver mere plejekrævende, så må man jo tage en beslutning om, at man ikke skal have et velfærdssamfund på ældreområdet for eksempel. Det har jeg ikke lyst til at tage. Så må man jo tage den konsekvens. Så kan du sagtens spare penge og bruge færre penge. Så må man jo tage, hvis det er det, man mener, at det er vigtigt at have en mindre offentlig sektor, så må man jo gå op med nogle af de universelle elementer, der ligger for eksempel på ældreområdet. Jeg synes bare, det er en dårlig idé. Så på den måde er det jo en reel politisk prioritering i forhold til, hvad man vil.
Peter Rabe-Juhl, jeg har et spørgsmål fra en af dine bysbørn, som skriver, tak for valgbedraget, Peter Rabeck. Op med skatten, så får vi forhåbentlig snart nogle store offentlige lønstigninger igen, og så kan vi måske snart sætte skatten lidt mere op, for så har vi jo fået råd til det. Prøv at kigge på de store, grå og triste dele af Odense, som fylder så meget, og overvej, om der kan være en sammenhæng med højere og højere skat. Med venlig hilsen, Bo Andersen Odense. Jeg tror ikke, han har stemt på dig her ved det sidste kommunalvalg.
Nej, der er trods alt nogen, der ikke gjorde.
Ja, det er godt. Det er godt, vi har forskellige holdninger, så vi kan diskutere. Vi også som jeg sagde indlingsvis, vi sætter skatten op med det her 1%, så kommer vi op på en kommuneskat, så vi stadig har den laveste på Fyn, og så stopper det også der. Det er jo ikke en uendelighedsmaskine, det er ikke en mål i sig selv at hæve skatten. Men det handler simpelthen om at kunne fjerne de besparelser og styrke den velfærd på den korte bane. Det, der kan rykke noget, det er jo virkelig også at få ledigheden ned, få flere fra restgruppen ind på arbejdsmarkedet. Det kan i den grad også give nogle penge til kommunen. Og det arbejder vi jo også i, så det er jo ikke så ensidigt, som vi sætter det op, at det handler om mere offentlig forbrug ved at hæve skatten. Og ikke andre virkemidler. Vi omprioriterer, at vi arbejder for at få skabt vækst og få skabt arbejdspladser, og så har vi gjort det her med velfærdsprocenten for at kunne skabe en forbedring også på den korte bane på velfærdsområderne.
Hørte du det, Henrik Dahl? No new taxes. Der var et klokkeklart løfte her fra Odenses borgmester Peter Rabeck-Juhl. Du skal bare slappe af. Jamen, Skatten stiger ikke mere.
Jamen det synes jeg da er godt, men nu inviterer jeg også Peter Rabeck-Juhl med til at gå ind i den der lidt mere filosofiske diskussion. For jeg er jo bare nødt til at sige, at vi sætter altså det offentlige forbrug op. År efter år efter år bliver det offentlige forbrug sat op. Og på et eller andet sted imellem min plads inde på Christiansborg, hvor jeg stemmer for modvilligt, men dog for at sætte det offentlige forbrug op, og så din borgmesterstol, der forsvinder pengene. Fordi det, som jeg kan konstatere, at det offentlige forbrug går op, det kalder du nedskæringer, og jeg kan ikke forstå det. Hvor bliver pengene af?
Peter Rabeck-Juhl?
Jamen, det siger jo sig selv, hvis opgaven med at tage vare på plejekrævende ældre, den stiger mere end de penge, der tilføres området, så vil du stå i en situation, hvor du skal slække på serviceniveau, der gennemfører besparelser. Det er jo sådan simpel logik. Men jeg tror ikke, du skal tage fejl af, altså, at det handler også om, hvad du får for den værdi, at du bruger med det offentlige forbrug. Og der kan jeg jo høre, det ved jeg godt, Liberal Alliances synspunkt er jo, at offentlig forbrug per definition jo er en skidt ting. Men samfundsmæssigt har det jo i den grad også en værdi, at du har stabile institutioner, du har et velfærdssamfund, der rent faktisk er med til og sikre, at vi får flere igennem uddannelser, man gør jo så mange andre lande. Det betyder ikke, at tingene ikke kan forbedres. men det har altså også bare en værdi at skabe en værdi fremadrettet.
Peter Rabejul, jeg skal lige spørge dig her til sidst, altså fordi, og Henrik Dahl skal også lige have lov at sige noget, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig. Altså, jeg så en statistik her for nylig, hvor man så, hvad er det offentlige, og havde altså, den største tilvækst i faggrupper. Og der viste sig over, jeg tror det var over en 10-årig periode, at der var antallet af journalister, der var ansat i den offentlige sektor, steget med 170%. Er det også sådan i Odense, at I har simpelthen så mange problemer der, at I er nødt til at have en horder af journalister til at forklare og kommunikere med borgerne om, hvad det er, I laver?
Det kommer selvfølgelig ind på, hvis du går, altså, hvis du går fra 100 til 1000 og 1700 journalister, så er det jo, er du helt vildt, men går du fra 1 til 17, altså, så er det jo relativt...
Så er det også helt vildt.
En relativt lille faggruppe ud af en kommune, som typisk har mange tusind ansatte. Jeg kender ikke lige de eksakte tal for Odense, men jeg kan godt afsløre, det er på ingen måde de faggrupper, der er med til at skabe problemer, hverken økonomisk eller det ene eller andet.
Allersidste kommentar her, afsluttende, Henrik Dahl.
Nej, jeg synes ikke, vi skal smide med strømmen. Altså, vi går ind for, at det offentlige forbrug kommer på niveau med det, der er i Sverige. Altså, vi går sandelig ikke ind for andet. Altså, men det er da bare mærkeligt, at man ikke kan holde hus med næsten halvdelen af BNP.
Godt.
Tusind tak skal jeg have. Tak til dig, Peter Rabik Juhl, socialdemokratisk borgmester i Odense Kommune, fordi du var med på en telefon. Og tak til dig, Henrik Dahl, folketingsmedlem for Liberal Alliance. Jeg skal lige høre her, får vi en finanslovsaftale senere i dag, Henrik? Du går rundt ind på Christiansborg.
Ja, det er da i landets interesse, at vi jo alle sammen valgt til at varetage landets interesse.
Jo, men kommer der en aftale?
Jeg deltager ikke selv i forhandlinger, som der lige bliver i dag, kan jeg ikke svare på, men selvfølgelig er det da i landets interesse.
Okay. Og du stemmer for den, uanset hvordan den ser ud.
Vi kommer det vist ikke nærmere. Nå, tak skal I have.
Du lytter til Radio 24/7.
Og den grønlandske elite har lært en finte fra andre postkoloniale eliter, især i Afrika. Og hvis selv den mest åbenlyse korruption påpeges, omtales det som et neoimperialistisk overgreb. Det afværger de fleste angreb. Og hvis det ikke virker, kan man altid minde sin befolkning om en historisk uretfærdighed. Den grønlandske elite gør begge dele. Sådan skrev debattøren, og han er jo også, skriver Ph.D. i sociologi ved Oxford University. Han hedder Ask Folsbang Neve forleden dag i Weekendavisen. Disse, mildt sagt, barske ord skal vi nu have uddybet med dig, Ask Folsbang Neve, du er med på en telefon fra England.
Ja,
det er du. Jamen, hej. Velkommen.
Ask Folsbang Neve.
Ja, altså, hvorfor føler du dig kaldet til at levere sådan en bredside mod rigsfællesskabets nordligste egne?
Det er ikke mod rigsfællesskabets nordligste egne, altså Grønland. Det er faktisk for Grønland. Det er mod den grønlandske elite, som er noget meget forskelligt fra den grønlandske almindelige befolkning. Og det behøver man ikke have været særlig lang tid på Grønland, eller læse særlig meget om Grønland for at forstå. Men vi ignorerer det i Danmark, og derfor så er der mange, der blander de to ting sammen.
Hvorfor ignorerer vi det i Danmark?
Det er jo småt. Grønland har en befolkning, der er 1% af rigsfællesskabet cirka. Vi ignorerer i en stor del af det, der foregår bare i Jylland. Så det, der foregår så langt væk, og så langt vest og nordpå fra Valby Bakke som Grønland, det får ikke nogen opmærksomhed. Den almindelige opfattelse i Grønland, det er måske, at der er en masse fordomme om grønlændere og Grønland i Danmark. Jeg tror, problemet er nærmere, at der ikke er nogen omtanke overhovedet. Og det mener jeg er en stor uretfærdighed.
Hvad skal man gøre ved det? Altså, vi har jo her i programmet også haft et interview med Dr. Phil Torkild Kjærgaard, der både 13 år i Nuuk, som sagde, afskaf selvstyret. Vi bliver nødt til at sætte Grønland under administration, ligesom man kan gøre juridisk ved en kommune, der bliver misdrevet. Er du med på den?
Det er helt enig i. Af flere årsager. For det første, og den væsentligste årsag, er de tilstande, der er på Grønland. Altså, Det er jo det, der har drevet mig til at skrive om det også, og også har drevet andre til at skrive om det. Altså, de sociale, økonomiske, sundhedsmæssige forhold på Grønland er langt værre, end det de fleste forestiller sig. Man forestiller sig måske, at der er noget med noget alkohol, og så derudover så er der sikkert nogle danske fordomme. Alkoholet er faktisk har været et faldende problem i lang tid, og er ikke det største problem. Men man har en middellevetid, der er 9-10 år kortere end i resten af Danmark. Og der skal man altså tilbage til 1950'erne for at finde den samme middellevetid i det, man kunne kalde kontinental Danmark. Man har et helt ufatteligt stort problem med seksuelle overgreb. Det er noget af det, jeg nævnte også i mit indlæg i Weekendavisen. Altså, man har en rate af seksuelle forbrydelser mod børn under 15 år, der er 44 gange så høj, som den er i Danmark.
Wow.
Det er fuldstændig astronomisk tal. I samfundsvidenskaberne, der er vi vant til at se forskel på 10% og 20% osv. Det her, det er så 4.400% forskel. Det er til at tage at føle på.
Men jeg vil lige afbryde det her, men prøv at høre, vi har jo prøvet at forholde i hvert fald et enkelt folketingsmedlem, og jeg synes, det er måske også lidt unfair at hele tiden fremhæve hende, Aaja Chemnitz Larsen, fordi hun er det mindste stillet op i programmet til diskussion, men det virker jo som om, at de siger, vi er i gang, vi skal bare have noget tålmodighed hernede, og så skal vi jo helst blande os udenom, for det problem skal de nok løse.
Jamen, og det er lige præcis sådan et klassisk grønlandsk elitesvar. Altså, nu har man så været i gang i 40 år. Nu skal vi bare lige have 40 år til, så skal det hele nok blive fremragende. Altså, det holder jo ikke. Der er ikke nogen andre steder i Danmark, hvor man ville tillade, at lad os sige, det var en kommunalbestyrelse. Grønland har på størrelse indbyggermæssigt med en middelstor dansk kommune.
Den er ligesom Kolding.
Mindre end Kolding, ikke? Men,
okay.
Men lad os sige, at man i Kolding havde 50 tøndersager om året, ikke?
Ja.
Og et par farvumsager oveni. Så ville den danske dagspresse nok ikke sådan have et enkelt interview om året med en repræsentant fra Kolding, og så spørge om, hvordan kunne det ikke rettes lidt op på det her? Og så accepterer man sagde, nu må man have tålmodighed, og så skal vi nok få antallet af tøndersager ned fra 80 til 60 om året, hvis vi bare får lidt flere år til det.
Jamen altså, vi er jo, sagernes, eller problemernes dimensioner, tror jeg efterhånden, i hvert fald ved at gå op for vores lytter, og også os, der sidder her i studiet. Problemet er jo med at sige, altså, er det simpelthen ikke at sige, at uanset hvor høj prisen er, så bliver vi nødt til at blive ved med at bevæge os rundt i floskelland og snakke om dialog og udfordringer, og det er meget vigtigt med demokratiet og sådan noget. Og det er simpelthen bare prisen for, det er den pris, man er villig til at betale, lige meget hvor skidt det går.
Altså, det er den pris, som den grønlandske elite er villig til at betale.
Men tror du ikke, at også det grønlandske folk er villige til at betale den?
Jeg mener, at man skal huske på, at grønlændere er danske statsborgere. De har stemmeret til Folketinget. De har dansk pas. Jeg mener, man efterlader en masse, altså knap 56.000 mennesker, som man offrer, fordi man har det her skyldskompleks oven på kolonitiden. Og der er det ikke nok at sige, at der har man også valgt, at man skulle have selvstændighed eller mere selvstændighed. Igen, man vil ikke acceptere det i nogen anden del af Danmark, hvis forholdene så sådan her ud. Og jeg mener ikke, det er ikke okay. Det, man gør normalt i Danmark, det er, at man siger, at det må være noget, grønlænderne finder ud af. Men igen, hvis det nu var en del, den mest rådne del af den såkaldte rådne banan i Danmark, der er intet sted, hvor man ville tillade, at man sagde, at det er sådan en lokal skik, og sådan gør vi her.
Men
man vil man vil sige, her lever vi altså i et moderne samfund, hvor det er individet, der har rettigheder. Man kan ikke have kollektive rettigheder.
Men jeg vil nok påpege, at en af grundene til, at det så ikke sker, det er jo, fordi vi har en kritisk presse. Vi har en presse, som dykker ned i de her sager og vender hver en sten. Men hvis det er noget, der foregår i en eller anden bygd, et eller andet langt sted, det koster aviserne og bladene, altså pressen enormt mange penge, tager der op, finder ud af historien, og måske snakke med nogle kilder, det er et spørgsmål, om de taler dansk alle sammen, og det, altså det, er slet ikke, det er et helt andet sted, hvor man skulle arbejde, og så er der det måske væsentligste, det interesserer ikke rigtig nogen mennesker. Altså her i Syddanmark, so to speak. Altså det er vel også det handler om.
Ja, det er egentlig, og det er egentlig også derfor, jeg prøver at bryde igennem med det. Altså jeg mener, at det problem i Danmark, det er netop det, der er min pointe. Det er ikke et grønlandsk problem. Det er et problem i Danmark, at vi ignorerer det. Det er klart, hvis der var en masse stemmer i det, så vil danske politikere sikkert også have holdninger til det. Men der lader ikke endnu til at være en masse stemmer i det, og derfor så prøver man at undgå at tale om det. Altså fordi det er en kasse med møg i, og den har man ikke lyst til at åbne, man har ikke lyst til at tage sig af det. Så er det lettere at bare betale de her penge til selvstyret og lade dem...
Ja, altså de får godt 4 milliarder. Om året.
Ja,
og det svarer til, at vi sender 4 milliarder til Kolding, ikke? Altså, og så kunne man så få brug af dem, og uden stort set at skulle gøre regnskab for, hvad man bruger pengene på, ikke?
Ja, altså der er slet ikke noget regnskab. Der er ikke, når vi laver udviklingshjælp i Uganda, for eksempel, hvor vi har lavet en masse arbejde, så sætter vi jo meget stramme krav. Vi laver altid veldefinerede projekter. Vi laver altid klare samarbejder med det lokale styre osv., og intet af det har vi gjort på Grønland. Altså der får man de her penge, og hvis man blander sig, så får danskerne at vide, at nu skal de ikke være imperialister igen. Det accepterer vi. Og det er selvfølgelig i vid udstrækning, fordi det er lettest for os at ignorere, at der er altså 1% af befolkningen, der lever under nogle fuldstændigt urimelige vilkår.
Bare det, at vi har den her debat, Torben Steno, jeg selv, Jarl Kordua, og du, det mener du, sådan fremstiller du lidt, bare det, at vi har den her kritiske dialog om det, nu er vi jo sådan set lidt enige jo, om Grønland, jamen det gør jo, at det er jo fordi, at vi er, det er sådan, for sådan en racistisk perspektiv i virkeligheden. Altså fordi vi er jo kritiske nu over for det grønlandske politikere, og så er, som du siger, det er sådan finten, hvis man er kritisk over for de her ting, jamen så er det sådan på en eller anden led udtryk for racisme. Sat meget på spidsen.
Ja, det har været den grønlandske elites måde at håndtere næsten al kritik på. Altså hver gang der er nogen, der har tilladt sig at lave et lille bitte pip, eller spørge ind til, skulle det nu også være sådan, at den grønlandske elite får adgang til gratis tjenesteboliger, eller besætter alle bestyrelsesposterne, uden at der er åbne opslag, eller alle den slags fra små til store korruption. Men det, der så sker hver gang, det er, hvis det er kritikere udefra, altså fra Danmark eller fra andre steder, så får de at vide, at det er racisme.
Eller postkolonialisme, eller neoimperialisme, ikke?
Ja, netop. Og den ene ting, man gør, den anden ting, man gør, det er at flytte fokus meget effektivt. Altså, der har været en del dårlige sager på Grønland her for nylig. Der har været den grønlandske elites forsøg på at bevilge sig flere gratis rejser til deres familie, børn. Der har været et fortsat problem med at bygge boliger i Nuuk, hvor det viser sig, at kun politikerne har fået boliger. Der har været selvfølgelig Aleqa Hammonds mange skandaler.
Ja.
Og det man så gør, det er, at man fokuserer meget, da man så for nylig havde den her sag med, at ordet grønlænderskiv var blevet optaget i den danske
ordbog over det danske sprog, ja.
Ordbog over det danske sprog, lige præcis. Så fokuserer man enormt meget på det. Det har man talt om i ugevis på Grønland. Og det er selvfølgelig ikke noget tilfælde. Der er ikke det er ikke noget tilfælde, at alle grønlandske politikere har en holdning til, at det her ord er blevet optaget. Og selvfølgelig er det heller ikke tilfældigt, at der ikke er nogen af dem, der har nævnt, at ordbogen jo ikke er en anvisning af høvisk tale, eller af gode omgangsformer i Danmark, eller på nogen anden måde er en billigelse af, hvilke ord man bruger i Danmark. I stedet for, så vender man det selvfølgelig som om, at det er et udtryk for sådan det danske folks, eller i hvert fald det danske politiske establishments holdning til grønlændere generelt. Og det er så en finte, der meget effektivt taler til den her fornemmelse af krænkelse og overgreb, som den grønlandske elite siden 70'erne har prøvet at indbryde i den grønlandske befolkning. Meget, meget effektivt, må man sige.
Men det er også det er vi klar over, at det er virkeligheden og den grønlandske elite, og man også spiller på den der romantiske selvstændighedstrang eller drømmen om at blive en selvstændig nation, som de fleste godt ved er fuldstændig urealistisk. Fordi man kan i hvert fald da heller slet ikke blive en selvstændig nation, uden at vi danskers 4 milliarder der skal i hvert fald nærmest være fundamentet for det. Men hvis der skal ske noget, og du ikke kan få danske politikere til at gribe ind og sige, nu sætter vi Grønland under administration i en periode for at få ryddet op i sager, det tror jeg simpelthen ikke på er realistisk. Så er det vel også noget med, at grønlænderne selv, altså de har jo demokratiske valg, har de en mulighed for at vælge andre politikere end den korrupte elite, der har kørt systemet fuldstændig i sænk?
Alle vælgere i demokratiske samfund ligger jo i en eller anden grad, som de har ret. Ja, til dels. Men man kan bare konstatere, at som udbuddet er af partier i dag, der kan du stort set kun stemme for løsrivelsespartier. Altså man har jo Atashus, som er det gamle samhørighedsparti.
Ja.
Men de har, må man sige, nedtonet deres samhørighedsplatform temmelig gevaldigt. Og derudover så har du kun løsrivelsespartier. Altså man har partier, der er nationalistiske, eller supernationalistiske, eller ultrasupernationalistiske. Og det er paletten af muligheder, hvis man er vælger i Grønland.
Er det ikke også noget med, at dem, som siger, at ikke kan se mulighederne i Grønland, ikke tror på den grønlandske drøm, de flytter til Danmark? Det vil sige, de få grønlændere, som har en videregående uddannelse, og som kan se nogle muligheder i deres eget liv og bruge deres egen talenter, dem får vi glæde af i Danmark. Og Grønland også er en magnet på danskere, som har gjort det rigtig dårligt. Alle dem, hvis liv er kørt helt af sporet, de er stærkt repræsenteret blandt danskere i Grønland, ikke?
Det sidste ved jeg ikke om. Jeg tror, der er mange grunde til, at folk flytter til Grønland. Jeg tror, der er mange, der har et romantisk forhold til Grønland, som gør, at man flytter derop. Jeg har selv været tiltrukket af Grønland, fordi jeg synes, det er et spændende sted.
Og så er der nu flytter du derop for at tjene en god skilling, fordi man bliver ret godt aflønnet, hvis man tager derop og arbejder for eksempel i, hvad ved jeg, sundhedssektoren. Det kender jeg i hvert fald skille eksempler på.
Faktisk væsentligt mindre, end man skulle tro. Det er ikke sådan en Norge-situation. De fleste stillinger er i dag, altså det var jo engang på den måde, at man havde den her diskrimination, som grønlænderne med god rette var brede over, som hed fødestedskriteriet, der gjorde, at man blev aflønnet højere, hvis man kom fra Danmark, end hvis man gjorde fra Grønland. Det var med til at kunne tiltrække gode folk til Grønland selvfølgelig, men det var oplagt diskrimination. Det har man afskaffet, og i dag så betaler man lønninger, der generelt er lavere på Grønland, end man kan få i resten af Danmark. Så faktisk ikke så meget, og de har et kæmpe problem med at kunne tiltrække folk. Det har de både, fordi forholdene ikke er særlig gode, sådan rent økonomisk, og fordi hvis man er der som dansker, jeg har fået mange henvendelser, siden jeg skrev mit indlæg her i Weekendavisen, fra folk, som fortæller om, hvordan de er flyttet fra Grønland, altså typisk tidligere embedsfolk, som er flyttet fra Grønland, hvor en del af dem fortæller om, at de enten er blevet presset ud, hvis de er kommet med resultater, der har været utilfredsstillende, set på den måde, at de har peget på problemerne. Eller fordi der simpelthen er en hel del anti-dansk eller anti-nordbo racisme i det grønlandske samfund.
Godt. Torben Steno havde et spørgsmål.
Ja, det havde jeg, altså fordi vi er ved at nærme os slutningen af den her endnu en tur på den grønlandske tragedie, som jeg jo nærmest vil tillade mig at kalde det efterhånden. Men ja, det må man sige, altså du siger jo, ligesom Torkel Kærgaard, det skal, der kan ikke rigtig gå fremad, før danske politikere anerkender problemet og griber ind. Men omvendt, så kan man også sige, det er ikke politisk realistisk, at danske politikere gør det. Så kan man sige, hvad er så det næstbedste løsning, du kan anvise? Altså, for du har gjort opmærksom på problemet, men hvis, når det er så stort, og dem, der har muligheden for at gøre noget ved det, ikke gør det, så må man vel prøve at anvise dem det næstbedste forslag. Hvad er det?
Altså, jeg tror ikke, der er noget næstbedste forslag, der er nær tæt på acceptabelt. Jeg tror, at den bedste chance, vi har i Danmark, det er, at de generationer af danske politikere, som har købt så meget ind i den her 60- og 70'er anti-imperialistiske retorik, at de går på pension. Vi ser et skifte generelt i Vesten lige nu, hvor vi er folk er blevet væsentligt mere kritiske over for en del af det sprogbrug, som har været med til at bygge den her inuitiske identitetspolitik op. Og jeg tror også, det kommer til det her område. Jeg tror ikke, at den inuitiske identitetspolitik er immun for, at vi kan tale kritisk om den. Det er ikke et tilfælde, at I har haft det på programmet nu, at jeg har skrevet om det, at der begynder at komme mere omtale om det. Og det er sådan set jo, når der kommer de her idémæssige skift, at de starter sådan bobler lidt i undergrunden først. Så det er det, jeg håbede, at jeg kunne bidrage med, og som jeg formoder, at I også prøver.
Jo, det, at bidrage med. Men man skal jo have nogle alliancepartnere, og det kan man så sige, der er jo grønlændere, som er fuldstændig klar over, at den er helt gal, ikke?
Jo, der er masser af grønlændere, som er klar over det. Og man må sige til altså den grønlandske befolkning, de er tit rasende over den her korrupte elite. Altså alle kan se det. Man skal være i Nuuk en dag for at kunne se det. Altså at der er næsten uendeligt lange ventelister til boliger i Nuuk, men politikerne kan få bolig fra dag til anden, eller politikernes venner kan. Og ude i hver lille bygd, der sidder der en siumutmand, som man skal igennem for at få tilladelser, for at kunne bygge nyt, alting. Så alle grønlændere kan se det. De er helt med på, hvad det er, der foregår. Og der er flere og flere, der organiserer sig som borgere, organiserer modstand, laver underskriftsindsamlinger osv. Men de har behov for grundlæggende opbakning fra både resten af den danske befolkning og fra den politiske klasse på Christiansborg. Altså at vi støtter dem i dem, der vil have, at tingene skal gå bedre på Grønland. At vi støtter dem grundlæggende. Og at vi afviser dem, der taler om, at kritik af de her forhold på Grønland er neoimperialisme eller neokolonialisme.
Godt. As Forsbang Neve, her til sidst.
Til allersidst.
Vi skal lige høre, er du sådan optimist, eller er du sådan pessimist, når du sådan kigger lidt frem? Det lyder næsten som om, du siger, der er noget håb for fremtiden her. Og måske også lige sige, altså, hvad er egentlig grunden til, at du var på Grønland? Har du arbejdet på Grønland? Og måske lytter du lidt nysgerrig på, hvad er dit tilhørsforhold til Grønland, siden du har skrevet en kronik om det?
Altså det sidste først. Nej, jeg har ikke arbejdet på Grønland, og jeg er ikke Grønlands ekspert. Jeg har arbejdet en masse med statsdannelse som etniske forhold.
Okay.
Det er mine to faglige områder. Og så har jeg nogle familieforbindelser. Ikke på den måde, at der er grønlændere i min familie, men der har været en lang interesse flere generationer i min familie for Grønland, og også folk, der kunne grønlandsk. Så det er min baggrund for at skrive om det. Det er primært en faglig baggrund.
Men er du optimist?
Dernæst. Ja, på lidt længere sigt, ja. Jeg tror, nogle af de bevægelser, vi ser, altså opgøret med både den kolonialistiske tanke om, at det er primitive folk, der skal civiliseres, og så også dens spejlbillede, som er anti-imperialismen, som er den her forherligelse af fanger kultur og af selvstændige naturfolk. Jeg tror, de er begge to under stigende pres, fordi de ikke kan håndtere at forklare, hvordan virkeligheden ser ud, og jeg tror, der er flere og flere folk i Vesten generelt, men ikke mindst i Danmark, som er kritisk over for det, og jeg tror, det er det, der skal til.
Tusind tak.
Vi kan tale om problemet og finde løsninger.
Tusind tak, Ask Folksbank Neve, fordi du var med os på denne her telefon fra England. Og nu har vi et kvarters tid tilbage, og der har vi jo lovet, at vi skulle have en ny telefonsamtale, dagens tredje, med Sofie Rasmussen i Belfast. Og det er sådan set stadigvæk vores intention. Der problemet er bare, at vi kan ikke komme igennem til hende lige nu. Og jeg tænker bare på, Sofie Rasmussen, hvis du sidder der i Belfast og lytter med på vores program, for det kan man jo heldigvis også, selvom man er bosiddende i Belfast, så ring til mig på mit nummer, fordi vi prøver at ringe til dig på dit nummer, og så vil vi gøre alt, hvad vi kan for at få dig igennem, fordi at det, der er interessant ved Sofie Rasmussen i Belfast, det er, at for snarere er det sådan en små 3 måneder siden, var vi jo i Belfast og lavede det første indslag om problemerne i Nordirland, altså omkring grænsedragningen til den irske republik, og konsekvenserne, ikke at grænsedragning, men om det skal være en hård grænse, en blød grænse, alle de komplikationer, der er opstået i kølvandet på Storbritanniens beslutning om at forlade EU. Og i den her uge, altså, der stod Theresa May i Bruxelles sammen med Jean-Claude Juncker, EU's kommissionsformand, og var nærmest parat til at sige, nu har vi fået det løst, og så fik hun et tweet af alle, altså det er jo moderne politik, det føres åbenbart på Twitter, fra sit parlamentariske grundlag, DUP, som er et nordirsk protestantisk parti, og de sendte et tweet ud om, at den der aftale, som Theresa May var lige ved at underskrive der, det ville de ikke være med til. Og så kunne vi simpelthen sige, okay, tabt tur eller tilbage til start. Nu er vi så nået her lidt længere hen i den her uge, og så har EU's chefforhandler, der hedder Michel Barnier, han har nærmest givet Theresa May en eller anden form for ultimatum og siger, i morgen, så skal I tilslutte jer den aftale, vi havde, så må I se at få banket jeres egen på plads, for ellers kan vi ikke komme videre med de forhandlinger om den skilsmisse, som jo er uundgåelig. Og det vil sige, at man kan i hvert fald sige, at briternes forhandlingsposition, den bliver sekund for sekund dårligere og dårligere. Og Sofie Rasmussen, hvis du hører os nu, så må du meget gerne ringe op og komme igennem. Vi prøver at få fat i dig, fordi du, det, der er så fint ved dig, Sofie Rasmussen, det er, at du jo til daglig arbejder i Belfast med noget, der hedder byfornyelse, og det er ikke noget med nye vinduer og døre og tagrender, men om at skabe boligområder, hvor de gamle stridende parter, katolikker og protestanter, blandes på en naturlig måde, og på den måde skaber en ny virkelighed i det nordirske.
Måske man skulle prøve at tage og analysere på den der Guardian-artikel nu, hvor der er fravær. Det er jo, at dem som Barnier måske, altså ham her EU-korrespondenten, han... nu har vi faktisk en telefon igennem til Belfast.
Jeg var ellers ved at blive spændt
på din analyse her. Så kunne jeg lade spørgsmålet gå videre til dig, Sofie Rasmussen. Velkommen til programmet.
Hej Torben, tak skal du have.
Det er så Jarl Korter, der taler om, og det gør jeg skal ikke skille os ad. Altså, har du læst den der artikel i Guardian, hvor at Barnier, han sætter tommelskruerne på May, men vel egentlig også DUP op i Nordjylland, altså det her unionistiske protestantiske parti, om at hvis ikke der, man senest på fredag har nikket til, at man kan lave en aftale om Brexit, så vil man ikke fortsætte. Og det, der er helt, skal man sige, er det vigtigste spørgsmål her, det er sådan set grænsedragningen ligger fast, men den måde, man håndterer grænseproblematikken på på den irske ø. Har du læst den artikel?
Nej, vi læser ikke Guardian herovre, vi læser kun lokale aviser.
Nej, men der står nok
men,
også noget
men,
i.
Men, der har, men hvad er din analyse af det? Ultimatum, der
jamen,
er blevet stillet?
Jamen, jeg synes, det er i orden at stille ultimatum. Jeg er lidt træt af de UP, som har lagt det her veto, fordi de sådan set ikke repræsenterer hele Nordjylland. Det er problemet. At vi ikke har nogen, der repræsenterer os alle sammen, og så sige, at den aftale ikke er god nok. Det var nok den bedste aftale, vi nogensinde kunne have fået, den vi havde lavet i mandags. Og så tage det hele tilbage og sovs den identitetspolitik igen er jo hyggeligt, fordi at vi har set en spøgelse, og pludselig får vi et forenerende bagdør. Altså det er jo under al kritik, fordi de jo netop ikke repræsenterer noget nær et flertal af folket her.
Men den her, det her ultimatum fra Barnier, det kommer jo efter, at DUP sender det her tweet, og i øvrigt begynder at snakke om, at når man de her forhandlinger omkring grænsen, de kunne fortsætte ind i januar. Og der er lidt, man ligesom siger, det vil man simpelthen ikke være med til.
Ej, nu må det være, fordi jeg kan ikke blive ved med at trække ud, altså så sker der jo ingenting. Det er noget pjat, og det er rent bluff. Og det er også sådan lidt, at det bluff det hele. Altså, jeg har også svært ved at tro, at briterne kunne have været så dumme, at de ikke havde fortalt de europæere om den her aftale på forhånd. Så jeg ved ikke lige helt, hvad de har gang i der.
Altså, nu har du din dagligdag derovre og har haft det i mange år. Og altså, hvad er, og du siger, det er så, hvad DUP mener, ikke? Og det er der ikke bred opbakning til nu. Og du har jo det særlige privilegie, at du taler både med protestanter og katolikker og sådan noget. Hvad siger folk derovre?
Jamen, folk vil bare gerne have en aftale, fordi vi er jo i forvejen i en meget ustabil situation, fordi vi stadigvæk er i en fredsproces, og vi er den del af Storbritannien, der generelt set er fattigst og har færre muligheder og færre ressourcer på mange måder. Man skal ikke ret meget til, for det hele ligesom falder fra hinanden. Altså det, der blev bygget op over 20 år med en fredsproces, hænger lige pludselig i en tynd tråd, kan man sige. Og så har vi foran været igennem en masse problemer siden finanskrisen, hvor vi også har været meget uheldige herovre på den her ø, både nord og syd for grænsen, så er det her jo kun endnu værre, og folk er der bange for, hvad der sker. Pundet er røget langt ned, vores leveomkostninger stiger, og samtidig er vores løn jo bare frosset i snart 10 år. Og vi har lige fået at vide, at det skal vi nok regne med, at det bliver nok blevet med de næste 15 år. Så jeg ved ikke lige helt, hvordan man så overlever på den måde, sådan rent praktisk, når nu man ikke... Når pundet falder, og lønnen ikke går op, og omkostningerne stiger, så er det jo, altså, folk i forvejen er presset, ikke? Så ved jeg ikke rigtig, om der så kommer uroligheder på en anden måde, simpelthen fordi, at folk er så presset økonomisk.
Det kan man jo også være bange for. Er uanset hvad det ender med, så er det jo også en situation, der får sådan helt... konkrete konsekvenser for din personlige situation, fordi du er jo stadigvæk dansk statsborger og skal være i et ikke-EU-land.
Lige netop, og det har jeg også min bekymring omkring. Min søn er også dansk statsborger, og siden jeg har været her i mange år, så stoler jeg ikke på, at mine rettigheder forbliver intakte på den måde. Der skal ikke pilles ret meget ved lovgivningen her over de næste par år, for det begynder at blive enormt svært for sådan en som mig. Det er selvfølgelig svært for dem, som for nylig er rejst ind i landet. Det bliver være langt sværere. Der er ikke nogen adgang til, bistandshjælp for eksempel, og sådan nogle ting for de mere nye ankommende. Så sådan nogle ting bekymrer jeg mig da også om. Altså på længere sigt, om 10-20 år, hvordan vi som familie kan færdes mellem de to lande, ikke? Det bliver interessant at se.
Sofie Rasmussen...
Og når hun kommer ind igen...
Sofie Rasmussen, når I sådan sidder og følger, hvad skal man sige, det der foregår i Bruxelles forhandling og så videre, er det sådan, at vi kører sådan en karuseltur, nu har vi lavet en aftale, nu har vi ikke lavet en aftale. Er det sådan, eller er det noget, medierne er meget optaget af? Er det noget, der fylder noget, eller hvad? Eller?
Det fylder rigtig meget. Ja, men der er debatprogrammer stort set hver dag på vores lokale BBC-kanal, hvor det bliver debatteret på radioen hver dag. Altså, det er virkelig noget, der har stor prioritet. Og ikke så meget, hvad der sker noget i Bruxelles, men mere sådan på lokal plan. Og i forhold til Irland og forholdet mellem Irland og London og forholdet mellem Nordirland og Irland særligt, er det, der bliver debatteret rigtig meget. Og så vil vi egentlig bare gerne vil have, at de kan få lavet en ordentlig aftale og komme i gang, i stedet for at sove ind i det her identitetspolitik igen. Det har vi virkelig ikke brug for.
Men er forestillingen sådan, at EU skaber et problem, vi kan sagtens løse det, eller er det en brat opvågning? Fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at briterne jo ikke har diskuteret EU i 45 år, altså, og de ser det som sådan irriterende momenter, og de har ikke rigtig sådan... Altså, nu så jeg for eksempel her i går ham her, David Davis, tror jeg, han er, som en meget, meget kritisk EU-modstander, Brexit, han pludselig skal forklare, at han har overhovedet ikke lavet nogen analyse på, hvad Brexit betyder for de enkelte erhvervsbrancher. Altså, det har han ellers påstået, at der var næsten over, det fik overhovedet ikke nogen betydning. Og så i går, der må han jo så forklare, at de aner simpelthen ikke deres levende råd om, hvad det kommer til at betyde for finansbranchen, for eksempel, eller hvad det nu skulle være.
Ja og nej. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har regnet med, at det egentlig havde forestillet sig, hvordan det skulle gøres alligevel. Altså, det er ikke noget, der overrasker mig, men samtidig får jeg lyst til at bare give op, og så... Jeg tænker, at man græde eller grine over det. Altså, det er jo helt, helt vildt latterligt. Fordi han også havde sagt i flere måneder, at det havde han styr på, og selvfølgelig havde de analyser. Og så sige, at man kan faktisk ikke lave en analyse, så hvorfor skulle jeg spille tiden på det? Fordi det er så uforudsigeligt, det der skal ske, at det er der ikke nogen grund til. Jeg tænker, er det bare, hvor vanvittigt er det? Og så samtidig også, jamen han har jo egentlig også ret, fordi der er jo ikke nogen, der ved, hvad der skal ske. Og det synes jeg ikke lige er noget, der giver mere tillid til situationen. Så ja, den var ret interessant faktisk, da den kom ud i går.
Ja.
Og det hjalp ikke på min forvejen lidt pessimistiske... forhold til det her.
Nej, nu sidder du jo også, at din løn bliver udhulet dag for dag, som pundet rasler ned, og at horderne ned fra det sydlige Irland, fra republikken, kommer ind over grænsen, som om der var tilbud i Flækgård, ikke? Altså,
det bliver det jo. Mm-hmm.
Jo, men altså, det ser vel, altså, er det simpelthen sådan, så når man er på gader og stræder i Nordirland, så kan man simpelthen helt fysisk se, at det her er en limbo, man er i. Eller skal man vide noget om det, før man kan se det?
Ja, vi begynder nu at kan mærke, at der er mange ting. Altså, der er ikke betalt beslutninger i lang tid, et helt år inde i vores lokale parlament. Det er faktisk mest det, vi kan mærke nu. Så der er mange projekter, der er gået i stå. Og det kan man jo sige, det er jo sådan set bare et fortrin til andre projekter, der vil gå i stå på længere sigt. Nu har købekraften ikke været særlig høj. Altså, folk har ikke særlig mange penge at bruge i forvejen efter finanskrisen. Så det er i forvejen langsomt, så det, jeg tror ikke, det er noget, der man kan se en stor ændring lige pludselig. Men jeg tror bare ikke, det bliver bedre.
Men altså, man må sige, der er jo nogen, der tjener nogle penge på, at man nu har den her store grænsehandel, som man ikke havde før.
Jo, det er der helt sikkert, men det er jo nogle store firmaer, så det er måske også mere primært, at de byer, der ligger nede langs grænsen, hvis folk kører til, ikke? Jo, helt sikkert, dem der kan få lidt ekstra ud af det, det skal de da gøre. Det er også kun godt. Men det er jo ikke alle sektorer, eller slet ikke dem, så i den sektor, jeg arbejder i, inden for opbygning af lokalområder og byfornyelse og sådan nogle ting, det er jo ikke noget, man mærker til, at det går bedre ned langs grænsen.
Sofie Rasmussen, efter Barnier, han har skruet tommelskruerne på her og sagt, nu skal I simpelthen bide til bolle, Theresa May. Hvad har DUP, har de været ude og sige, nå, jamen, så må vi jo acceptere det, eller hvad? Har de overhovedet været ude og kommentere, at nu bliver der slået bord ned fra Bruxelles?
Jeg har ikke set, hvad de har kommenteret på det endnu. Det har mest været omkring, de har prøvet at give den irske premierminister. De har ligesom slået lidt til ham og sagt, at han har skabt en farlig situation. Det har mest været det, der har været fremme, men der kan godt være kommet noget nyt siden jeg kom på arbejde for et par timer siden.
Er det lidt ligesom, hver gang der er et problem, hvis der er et eller andet, der ikke fungerer, så er det altid Dublins skyld? Er det sådan, det er jo pænt, de reagerer?
Det er nemmere at give dem skylden. Ja, ja, altså det er jo, og de har prøvet ligesom at få dem til at følge DUP i stedet for at sige, vi har brug for os, og I har brug for at være en del af det nye Storbritannien i stedet for den anden vej. Og det er sådan lidt fjollet, altså.
Sofie Rasmussen, vi har meget kort tid tilbage. Skal bare lige, hvis det nu lykkes for EU at presse briterne til at æde, og altså Theresa May kan tvinge sit parlamentariske grundlag til at æde den aftale, som var næsten klar i mandags. Er det så en aftale, hvor du siger, fedt, så går det, så nu tror vi lidt på fremtiden igen?
Jeg vil ikke sige, at jeg tror på fremtiden lige pt. Der skal godt nok se noget mere konkret, men det ville da være rart, hvis de kunne rykke videre til til fase 2. Helt sikkert. Men nej, der kan nok ske så mange ting endnu. Det må vi se over de næste par måneder, hvad der sker.
Tusind tak skal du have. Det kan jo godt være, at vi ringer til pessimisten i Belfast igen for at høre, om det er blevet værre, eller om der på et eller andet tidspunkt kommer
en afklaring. Det gør der jo, men det kan godt være, at det var længe nu. Men tusind tak, fordi du var med os her.
Det var så lidt.
Torben, vi er ved at slutte for i dag.
Ja, det er det. Og vi har egentlig ikke andet at sige, end at Anne Ravnholt producerede, og Jens Marot, han stod for knapperne, og nu er der nyheder.